habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah 7-20 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a faahfaahin weerar qarax ah oo ka dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho.
dadkiiba meesha dhowan baa markaan qaadnay, wax yar saa u baxnay baa qaraxi baa dhacay. annagoo meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meeshan kaleeta qaraxi baa dhacay. markuu qaraxi dhacay annaga naftanadu qiiqi iyo waxbana qariyay, waan soo noqonay gaarigii meeshaan kaga degnay oo meydadkii waxaan ambalaasa ku yidhi meydadkeena waa dad intay intaas ka dhigto dadkaa kale soo gur. marka waan noqday, markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha de dad xaafadooda deganaysa way yaqaane ahayane dadkii meesha wadaasa markaa arkay wiil ka mid oo saaxiibkeeda aan qaaday.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan doorashada madaxtinimada Maraykanka oo ay inaga xigto muddo 7 oo qura.
waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3-da bisha November, laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro, dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo. laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay, maadaama hadda in ka badan 62 million oo dad ah ay mar hore codeeyeen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan amuurihii Maraykanka oo ku saabsan ansixinta Amy Coney Barrett oo maxkamadda sare Maraykanka iyadu xaakim ka noqonaysa.
dad badan oo kasoo horjeeda magacaabista Amy Coney Barrett waxay leeyihiin maxkamaddu waxay u jinjeertay dhinaca midiga ayay u jinjeertay, waxaana suurtagal ah in shuruuc badan oo soo jireen ahayd in wax laga bedeli karo haddii ay jamhuuriga damcaan waqtigan xaadirka ah iyagoo isticmaalaya maxkamadda suuriga.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
aqalka sanadka ee dalka Maraykanka ayaa ansixiyey in Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare. 20-sanatar ayaa codkooga siiyey halka 84 ay ka diideen codbixin xalay dhacday. sanatar Susan Collins oo laga soo doorto gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca xubnaha xisbiga Dimuqraadiga oo iyagu diidanaa ansixinta xaakim Amy. Collins ayaa hore u sheegtay inaanay u codayn doonin xaakim Barrett, iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhawaanshiyaha doorashada madaxtinimada Maraykanka. sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP, ma jiro xaakim maxkamadda sare ku biiray isagoon haysan codadka xisbiga laga aqlabiyadda badan yahay 150 la soo dhaafay. Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqday 9 xaakim ee maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda Afghanistan ay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 6,000 oo rayid ah intii lagu guda jiray 9 bilood ee u horreeyay sanadkan. tiradaasoo muujinaysa inay 30% ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sanadkii hore isla waqtigan. warbixintan oo ay soo ururiyeen howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa imanaysa xilli wadaxaajoodyo nabadeed oo toos ah ay u dhexeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan, kuwaasoo ka socda dalka Qatar 12-kii bishii September, inkastoo aanay jirin wax horumar ah. saacada uun kadib ee markii hay-adan dunida matasha ay warbixintan soo saartay maanta, ayaa bam ku qarxay magaalada caasimada oo dalkaasi Afghanistan ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. howlgalkan kaalmada qaramada midoobay Afghanistan oo magaciisa loo soo gaabiyay UNAMA ayaa diiwaan geliyay dhimashada 2,717 qof oo rayid ah iyo weliba dhaawaca 3,822 laga soo bilaabo 1-kii bishii January ilaa iyo 3-kii bishii September, iyagoo sheegay in dalkan ay dagaaladu halakeeyeen uu weli ku jiro meelaha dunida dadka rayidka ah ay ugu dhimashada badan yihiin. nin ganacsada ah oo reer Rwanda ah oo lagu soo eedeeyey inuu maalgeliyey xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994 ayaa loo gudbiyey maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaramada midoobay Heeg. maxkamadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Felicien Kabuga oo da'diisu ay tahay 87 jir uu hortegi doono xaakim maxkamadda dhowaan. Kabuga ayaa laga soo wareejiyey dalka Faransiiska iyadoo loo gudbiyey maxkamadda Heeg, waxaana in lasoo xilo uu ka dhuumanayay muddo 22 sano, iyagoo ugu dambeyntiina la qabtay bishii May ee sanadkan. garyaqaankiisa ayaa dalbaday in lagu maxkamadeeyo Faransiiska, hase yeeshee bishii hore ayay maxkamaddu xukuntay in loo wareejiyo oo lagu maxkamadeeyo Heeg. Kabuga ayaa loo haystaa dhowr dacwadood oo ay ka mid tahay kulgulahaanshihiisa xasuuqii Ruwanda, dhiirigelin iyo kiciin dadweyne oo toos ah si ay u geystaan xasuuq ka dhan ah bini'aadamnimada. Ugu dambeyntiina qarax xoogan ayaa ka dhacay gudaha xarun waxbarashada Islaamiga lagu barto oo ku taala waqooyi galbeed Baakistaan saaka aroortii. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraana 7 qof, halka ay ku dhaawacmeen sidoo kale in ka badan 70 kale. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in walxaha qaraxa ay burburiyeen xarunta waxbarashada oo si weyn looga buuxay. Xaruntan ayaa ku taalla magaalada Peshawar, waxaana lala eegtay xilliga fasallada hore dugsigu ay buuxeen. Muuqaala telefoonka lagu duubay ayaa muujinaya wadaadkii dugsiga oo sharaxaya aayad ka mid a qur-aanka markii uu qaraxu dhacay. Mansuur Amaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska ayaa wariyaasha u sheegay in bamka qarxay lagu dhex qariyay boorso uu qofa kaga dhex tegay dugsiga. Dad goob joogayaale ah iyo weliba kooxaha gurmadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee waxyeelladu qaraxan ka soo gaadhay ay yihiin caruur. Ma jirto ciidda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana ay saraakiisha caafimaadku sheegeen in ay u badan tahay in tirada dhimashadu ay korodho.
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwaca warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. khasaare nafeed ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ku yaala cirifka Muqdisho kadib toogasho iyo qarax ka dhacay deegaanka u dhexeeya degmada Kaxda iyo ceelasha biyaha. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dilka uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Kaxda iyo inta u dhexeysa ceelasha biyaha, kaasi oo loo geystay gudoomiye waaxid iyo gabar ka tirsan shaqaalaha caafimaadka oo waday olole tallaal. dilkaasi kadib ayaa waxaa la sheegay in isla goobtaasi uu ka dhacay qarax, kaasi oo dad ay ku dhinteen kuwa kaletana ay ku dhaawacmeen. qaraxaasi ayaa ka dhashay baabuur la sheegay in meesha ay uga tageen dabladii dilka horey u geysatay, loona maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
sida ay la kala duwan ay u xaqiijeen idaacadda V O A ka hubaysan, ayaa markii hore toogasho ku dishay 2 qof oo mid ka mid u ahaa gudoomiye waaxid ka tirsanaa degmada Kaxda iyo haweeney ka shaqeynaysa caafimaadka, gaar ahaan tallaalka cudurka dabeesha loo yaqaan boolyada. kooxda hubaysan oo la aaminsan yahay inay ahaayeen Al-Shabaab ayaa watay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, waxayna dhigeen deegaanka Siinka dheer dhanka bidix ee degmada Kaxda, waxayna hore u wateen gaari uu lahaa gudoomiye waaxidka toogashada ay ku dileen. dilka markuu dhacay kadib, goobta waxaa gaaray ehelada dadka la dilay, saraakiil amni, maamulka degmada iyo dadweyne dhacdada maqlayay. waxaase abaar kadib qarxay gaarigii ay wateen kooxda oo halkaas ay kaga tageen, waxaana ka dhashay khasaare dhimashii dhaawac. sida uu xaqiijiyeen V O A dad goob joogayaal ah, goobta waxaa ku girado hal qof, waxaana dhaawac soo gaaray ku dhawaad 10 kale. goobaha caafimaad ayaa loola cararay dadka waxyeelada ay soo gaartay, waxaana mid ka mid a isbitaalada la geeyey halkaasi buux dhaafiyey ehelada dadka, saraakiil amni, maamulka degmada Kaxda iyo maamulka gobolka Banaadir, kuwaasoo u kuurgelaya sida waxyeeladu u dhacday. hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya iyo kan gobolka Banaadir faahfaahin kama aysan bixin khasaaraha dhimashii dhaawac, waxaase ehelada qaarkood ay fiyood u xaqiijeen dhimashada 3 qof oo 2 ka mid a markii hore la toogtay iyo qof ku dhintay qaraxa dambe. ma ahan markii ugu horreysay oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay meel dhigeen ururka Al-Shabaab kadibna uu qarxay. waxyaalo khasaare dhimashii dhaawacna ka soo gaartay saraakiil amni iyo dadweyne goobta gaaray. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haddaba waxaan weerarkaasi iyo sidii ay wax u dhaceen ka waraysanay mid ka mid a goobjoogayaasha goobta ku sugnaa oo wax ka daadgureeyey dadkii dhaawacu soo gaaray. haaruun macruuf ayaa goobjoogahan oo magiciisa aan u qarinay sababo dhinaca amniga ah ka waraystay weerarkaasi.
walaal, waa mahadsantahay. dabcan anoo jooga xaafadaha kamid xaafad kamid a xaafadaha degmada Kaxda ayaa loo soo sheegay 2 qof oo midi uu ka tirsanyahay maamulka degmada Kaxda oo gudoomiyihii waaxda shanaad Ibraahin Cudow iyo gabad la shaqeynaysay oo gaarigiisa ka shaqeynaysay oo waxaa ku xidhnaa waxaa lagu jira maalmihii macnaha talaalka cudurka dabeysha. marka gaariga gudoomiyaha samecad saareed gabadhaasa marka ku qoray oo u shaqeynaysay kahortaga macnaha talaalka oo maaratay wasaaradda caafimaadka degmooyinka, marka waxaa naloo soo sheegay labadan qof lagu dilay waaxda shanaad oo gudoomiyaha ka ahaa Siinka dheer. dadkii marka waxaan kamid ahaan walaal u gurmaday meesha ka tegay, aan iyo dhalinyaro fara badan baa waxaan aadnay meeshii. marka waxa shanaad markaan tagnayna gudoomiyihii degmada iyo maamulkeedii oo meesha jooga oo labada qof ee meydkii meesha ay taallaan u tagnay.
Kabacdi maxaa dhacay?
Markaan meesha tagnay, dad badan oo kaxda kasoo gurmanaya baa meesha imanayay. Waxaan ugu yimid ehelkii gabadha iyo wiilka kale. Waxaa joogay taliyaha booliska, waxay dhaheen dadkan meydka meesha lagu daayo waxaa imanaysa CID iyo sawiraya waxba laga qaadaa oo la baadhaa. Markaanoo meeshii joognay muddo saacad ku dhowaan meeshii joognay, anigu ahaantayda markaas ma ogeyn inuu maana meesha baabuur yaallo. Waxaa laygu yiri dadka markaas ii wareysa baa lai sheegay inuu baabuur meesha yaallo, baabuurkii aan arkay. Marka waxaa la ii sheegay inay nimankii dadka dilay ay baabuurkana uu meel goda ka galay, isla markaana ay ka tageen oo markii dadkan dileen baabuurkii gudoomiyaha ay qaateen.
Waa gartay. Intaa kadib maxaa dhacay? Meesha qarax baa ka dhacalay.
Intaa kadib kolley dadkii dee qaybna waa dadku iska maaratay yar maskaxdigiina, dad baa macnaha meesha laga tago gaariga, xogaa dadku mayna xitaa aada ugu dhoway. Dad waxaa jira hoos galay oo intay hoostiisa galeen kasoo baxay, ilaah qadartiisa ma dhicin. Anugu waxaan ka mid ah marka dadkii la yidhi meesha ka taga, oo waxaan sameeyey dadkii ehelka markay yimaadeen ay dhaheen meydkanaga waan qaadanaynaa, CID-da xaggaasan geynaynaa. Yaa markaan soo baxnay, dadkii waxaan ka mid ah labada meyd qaaday, dhalinyaro oo gaari ambalaas ku qaadan ka mid ahayn. Dadkii meesha dhowan baa markaan qaadnay, wax yar saa u baxnay baa qaraxi baa dhacay. Anagoo meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meesha ta qaraxi baa dhacay. Markuu qaraxi dhacay, anaga naftanadu qiiqiyo waxba na qariyay, waan soo noqonay gaarigii meeshaan kaga degnay. Oo meydadki waxaan ambalaasta ku yidhi meydadkana waa dad intay intaas ka dhigto, dadkaa kale soo gur. Marka waan noqday, markaan noqdayna anugu ahaantayda dadkii meesha de dad xaafadooda deganayso yaqaanay ahayane, dadkii meesha wadaasa marka arkay wiil ka mid ah oo saaxiibkeedaan qaaday isbitaalkaana geenay digfeer. Marka
waa gartay. Marka qaraxii labaad imise qofaa ku dhimatay?
Labadii qof ee gaariga lagu dhex dilay mooyeena qaraxii dambe ee dhacay waxaa ku dhintay hal qof. Dad kaloo dhaawac oo farabadan baa la ii sheegay oo inta hadda aan arkay inaan arkinba, oo isbitaallo digfeer iyo ilaa shaafi la kala geeyey. Digfeer hadda inta ku jirta aan marka aan arkay ilaa 10 qofaa ku jirta, 3 qofna waxay yaalaan isbitaal shaafi. Marka waa 3 dhimasha iyo 13 dhaawaca dadka saaraha meesha ka dhacay sidaan dareemayo. Waxaa jiray oo kale meesha xaafadaha ku yaalay dad baa deganaa oo mubarakacyaal iyo dad kaloo guryo kula jiray. Ilaa meesha marka anugu aan ambalaans aan saarnaa, ilaa intaas wixii guri ahee meesha yaallo dhan digaday noqdeen. Dadkii marka anugu dad maxaanay awlba markii horeba dee dad un dad lalaayo kusoo baxay oo iska gurmadaan ahayna, markiina gurmadkiima qayb kasii noqonay oo maanaan fiirsanay wixii xaafadaha ku dhintay iyo wixii dhaawacmay ee meelahaasoo dhan maanaa waxba wax war oo asaga kasoo baxa ma jiro. Markiinaad waan kasoo tagnay.
Kaasi wuxuu ahaa codkii goobjooge u waramayay Haaruun Macruuf.
Dalka Mareykanka muddo 7 ah ayaa ka hartay doorashada madaxtinimo oo la qabanayo 3 November oo talaadada soo socota. Doorashada sanadkan ayaa dadka codeynaya loo ogolaaday inay codkooda sii dhiiban karaan sababo la xiriira xanuunka COVID-19, iyadoo dadka badan 64 million oo qofna ilaa iyo haatan codadkooda ay dhiibteen. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba arrimahaas waxa uu ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka degan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay Maxamed. Doorashada Mareykanka waa runtaa sida aad sheegtay, waxaa ka dhiman 7 maalmood. Waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3 November, laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro, dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo. Laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay, maadaama hadda in ka badan 62 million oo dad ah ay mar hore codeeyeen, taasoo marka loo barbar dhigo codadkii sanadkii 2016 45% dadkii codeeyey ka badan ay codeeyeen hadda. Codadkii adba dadku waxay u codeynayaan si shaqsi ah, iyo sidoo kale waxay ku dirayaan codadka boostada. Marka aad baa doorashadan ay dadku usoo baxeen, codadkiina ilaa iyo hadda tirinta ku socoto oo la gudbiyey doorashadii, inkastoo natiijada aan la ogaan doonin ilaa iyo marka dadku ay si buuxda codkooda u dhiibtaan wixii ka dambeeya 3 November.
Marka labada musharax, madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, toddobaadkan u dambeeya waxaad moodaa inay aad u kordhiyeen ololahoodii doorashada, gaar ahaana gobollada sida weyn laisu hayo, dabcan kala reebtada ah, bal gobolladaasi iyo diiradda saaran arintaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Maraykanka sidiisaba wuxuu ka kooban yahay 50 gobol, waxaa jira gobollo xisbiga jamhuuriga ah mar walba u codeeya iyo gobollo mar walba xisbiga dimuqraatiga u codeeya. Laakiin gobollada la isku haysto mar walba dhinac aada ayaa aad ay xoogga u saaraan labada musharax ee hadda isku haysta xilka madaxtinimada. Labadii maalmood ee u dambeysana ay ku noqonayaan gobolka Pennsylvania. Gobollada ugu muhiimsan marka la fiiriyo doorashada waxay tahay sida ay saadaalinayaan dadka doorashada u xeel dheer. Hillary Clinton oo la tartantay madaxweynaha hadda ee Donald Trump waxa uu kaga guuleystay 3 gobol oo muhiim ah sida gobolka Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin iyo weliba Florida. Gobolladaas ayuu codad yar ku qaaday, kuwaas ayayna ahayn kuwa kala reebay ee doorashada. Hadda saadaashu waxay aad u muujinaysaa in gobollada Michigan iyo Pennsylvania Wisconsin uu ku horeeyo saadaasha la sameynayo ee Joe Biden madaxweyne kuxigeenkii hore. Inkastoo saadaashaasi aysan 100% sax noqon karin, gobolka Pennsylvania oo codadka la yiraahdo Electoral College 20 cod leh ayaa aad maalmihii u dambeeyey uu ku laabtay madaxweynaha Mareykanku Joe Biden sidoo kale uu tegay oo ay isku haystaan oo gobolkaasi meeshii uu aado ay u badnaan doonto in madaxtinimada qofkii gobolkaasi qaada uu qaadi doono. Gobolkaasi uu heliyo sidoo kale Wisconsin iyo Michigan. Laakiin dhanka kalena saadaashu waxay muujinaysaa goboladii horey uu guuleystay madaxweynaha hadda Mareykanka in ay dhanka Joe Biden u janjeeraan sida gobolada Arizona oo kale. Iyadana waxaa aad loo saadaalinaya dhanka Joe Biden inay aado gobollo kale oo iyadana aan horey looga shaki qabin in ay dhankan xisbiga dimuqraatiga soo aadaan. Waxaa kamid a gobolka Georgia oo hadda codbixin la sameeyey ay muujinayso inay isku dhow yihiin amaba in uu Joe Biden horeeyo, inkastoo ay sax ahaanteedu ku xirnaan doonto mar walba natiijada soo baxda marka dadku ay codkooda dhiibtaan.
Kaasi waa Axmed Nuur Ugaas oo horeyna uu ahaa suxufi, haatanna ah ninka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Minnesota. Wuxuu u warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ciidamada biliiska ee Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay fanaanka Qamar Suudaane iyadoo lagu eedeeyey inuu magaalada Muqdisho u tegay inuu halkaasi ku qabto bandhig faneed. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xadhigga fanaanka Qamar Suudaane ee lagu xidhay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil waxa ay xaqiijiyey taliyaha qaybta gobolka Saaxil ee booliska Soomaaliland Gaashaanle Dhexe Cabdicali, waxaana uu VOA u sheegay in loo qabtay arrin la xidhiidha sida uu hadalka u dhigay dembi uu ka galay madax bannaanida Soomaaliland.
goormaa laga yaabaa inaad geysaan?
Muxuu
ku eedaysan yahay haddaad tusaale usoo qaadato?
waxa weyka qaranka Soomaaliland ayuu ku xidhan yahay dambiye kasoo horjeeday ah mataqaanay qaranka Soomaaliland ayuu ku xidhan yahay.
Markaa goormaa qabateen?
waxa weya waktigiisi weli kama dhammaanin, dhiigeelkiisi weli u haysta steeriya 4 saacadood weli ku dhex jira. Anagu baa qabtay, anagu baa qabanay, anaga gobol ahaan anaga qabanay.
Sideed ku heshay?
geesta kale guddoomiyaha kooxda fanaaniinta dhalinyarada u badan ee Dayax Baan Daha Cabdigaas ayaa u xaqiijiyey VOA in Qamar Suudaane uu ku soo dhigay magaalada Muqdisho bandhig faneed isaga gaar u ah. waxa uu Daha Cabdigaas intaasi ku daray in xadhigga Qamar Suudaane uu yahay sharci darro.
walwalaa xadhigga horta sidiisaba fanaan iyo shicib midna uma wanaagsana haddii aan u dambi samayn. tana way iska saxag jirta. Qamar Suudaane waa fanaan, walaal wuxuu tagay xamar. horena waan u sheegay, iminkana waan kuu sheegay. anigu Khadar xamar waxay la mid tahay Nairobi, Abu Dubay, Dubai, dal kale anaga ita, Soomaaliland darbaana. qof ka soo heesay in la xidhaa walaal oon waxba samayn waa dambi baan u arkaa. sababtu tahay mar baa jirta aan fanaaniinta kasoo horjeesta xamar tagta markay wax sameeyaan. qaar baa jira madaxweynaha Soomaaliya ka soo heesa oo heeso Soomaaliya soo qaada oo calamo Soomaaliya soo huwada. laakiin walaalin intuu dalkiisa ka tegay shaw soo qabsaday, anigu uma arko inuu dambi sameeyey khalad inuu ku xidhayo baan u arkaa. midda kale waxyaalaha dowladdu isku buunbuuninayso ee fanaan yaro meel tagoo la xidhay boqol iyo labaatan gool dalolo inuu yaal baa ka badan fanaan yar xidhistiisa waxa martig soo maad garan iyo in buuq loo sameeyey saxmada sameeyo fankana sideedaba walaal dowladdeennu waxaad moodaa inay qaybta xadhigga ka adeegsato qaybta manfaca iyo gudbinta iyo waxa uu leeyahay inta caaqil iyo suldaan ku mashquulsan tahay hadday fanka gelin lahayd maskax curintaa shaqayn lahayd halabuurnimadayda meel gaari lahayd waad aragtay fanaaniintaanu soo saaray qiimahooda saasaanu dalka wax ugu taray hadda wax la weydiinayo waxba nalooma arko fanaan kasta waa laiskaga tuurayaa halkaasuu tagaala leeyahay 12 habeenimo xafladina laga xidhaya khadar
maaha markii ugu horreysay ee fanaaniin magaalada muqdisho tegay oo ka tegay magaalada hargeysa loo xidho in ay xamar tageen islamarkaana ka heeseen halkaasi ama bandhig faneed halkaasi ay ku sameeyeen dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii laba hablood magaalada hargeysa in muddaha ugu xidhnaayeen inay xamar ka heeseen khadar maxamed cakule v o a hargeysa
qoysas badan oo qaxooti soomaali ah oo dibudujiin ka helay dalka maraykanka ayaa ku dhawaad 4 sano ee lasoo dhaafay ku xayiran dalka kenya gaar ahaana caasimada nairobi qoysaskaasi ayaa waxaa ka mid ah dadkii uu saameeyey go-aankii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu kusoo rogay 7 wadan muwaadiniintooda soomaaliya ay ka mid tahay maamulka madaxweyne trump ayaa difaacay go-aankiisa waxa uuna sheegay inay tahay tallaabo macquula oo lagu ilaalinayo sharciga socdaalka waddankan iyo amnigaba khadar maxamuud xareed ayaa warkan ka soo diray nairobi
mako dalal kabare oo ah hooyo dhashay 5 caruur ah waxa ay ka mid tahay qaxootiga soomaalida ah ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ee uu saameeyey go-aanadii madaxweyne donald trump uu 3 sano ka hor uu ku joojiyey safarada ay dalka maraykanka ku tegayaan dadka u dhashay ilaa 7 wadan oo ay soomaaliyana ka mid tahay laakiin mako dalal waxaa intaasi usii dheer inay kala go-doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dowladda maraykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay kuwaasoo 4 sano ee lasoo dhaafay ku noolaa dalka maraykanka halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay weli ku xayiran yihiin magaalada nairobi
saasoo ay tahay maxaahatay waxaana saameeyey haddana annako maxaahatay ka helay waddanka maraykanka dib u dejin waxaana saameeyey maxaahatay baankii uu nagu soo rogay taraam 4 sano ayaan fala sugahaa aanu ku mustaqbal beelay aniga iyo ilmahaygii aanu ku kalalunay weli weli alaankaanada wax naloo haya ma laha marka intaasaa maxay haytay na saamaysay
marka adigu wixii oo dhan waa dhammaysay shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameynaya kulli ma buuxisay maxaa kuu dhinaa
waxba ima dhinayn waxba imay dhinayn aniga hogaamiye dadka u ahaa maxay hayday waxaana lagu kala reebun falaydkii fiisaha iyagaa maxay haytay markii aan oolin markii dambena waxa dhan fiisihii nagu yaalaa wallaahi waqti ay noqon doontana allaahu yaclam imankana sidii un baan u sugaynaa
marka ma laidinla soo hadlay mar kale safaaraddii maraykanka iyo n h c r iyo maxay layidhahdeen
maya waxbana lamay soo hadlin marka aanu email dirnana waxay yidhaahdaan maxay hayday iska suga oo samir yeesha waa laydisoo wici doonaa intaa ka badanna ma yidhaahdaan
marka adig iyo ilmahaaga maxaa laydinkala reebay
wallaahi wax naloo kala reebay ma garanaayo kolley annaga markii maxay haytay go-aankana laga gaaray waxaa la yidhi qofkii uu fiisuhu usoo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadayaa raalli ma ka tahay anaa hogaamiyaha ahaa baan ku yidhi saasaana lagu kala qaado 17-kii laakiin aniga waxaa la yidhi 17-kii bilihii dhexe waxa ku yaalla maxay hayday fiisihii baa ku yaalla laakiin nalama siin
marka caruurtaada imise ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haray
waxay ahaayeen 5 iyo wiil yaroo ay dhaleen caruurtu waxaa baxay 2 gabdhood iyo wiil yaro ay dhaleen wallaahi noloshayda wax isku kayiso waxay iska kay bedelay waxa weeye waxaan dhib ahayn maanaan arkin oo wallaahi maxay tahay dee maxay waad aragtaan nairobi taka taagan magaciisi masaarifti yarida haddaan keena loo soo dirayeen maxay haytay hadda waabay go-dayba oo ayagiibaaba maxay haytay hadda baan maxay haytay u qabsaday marka wallahi xaaladayda aad bay maxay haytay ay bariga dhexa u tahay
xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qaxootiga soomaalida ee uu saameeyey go-aankii uu maraykanku uu ku hakiyey dadkii dib u dejinta loo fidiyey qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka kenya islamarkaana rajo un ka qabay inay dib u dejin dibadda ah helaan ayaa niyadjabka ay xilligan dareemayaan kasakow waxaa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysataa xaafadda islii ee magaalada nairobi iyo guud ahaanba dalka kenya سهر علي محمد يا قويس كيدا ومدبضا قحوتكو اها دالكا كينيا ايا كاميدا قويسسكا حلقا نيادجبكا بانكا نولوشا دريميا
هذا هو مرايكا توتو 16 سبتمبر مرني شيفي ايل ودوجي سبتمبر سقالي توني الواتنا مرني إلا هادنا وح أو نتيجة أو كاين مجتوتو ترى من حكيي وضطكي ولدي وذقليي مركا أم انتي ودن أو عرباباي أو ترى ميري نوسو قرقتا كمين هاي ده مركا نهار بقحوتي أنا ودكو ما نالكي وما نالكي سوماري سوماري كيمي داهين حالة دو اسكندري مكرتين وي أدكتا أد أي أدكتا هاي سببتو هادنا وحا نغدر سوما كورونا فايلس شقالا آهان مركا ودريم كرتا قف ضط كنو لقحوتي ونيروب كنو لعدنا آن شقف يعان هي سنين هادا shaqooyinka iyo iska soo yaraana iska soo gurayaan hado shaqadii ay iska tahay waxa taqaftay sanadka uu dhamaado waxa taa shaqada hadda laga fasaxay marka waa nolosha ilaahay ba halkeed oo ilaahay aanu toos karalla no toosiyo
inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ay wali hakad ku jiraan haddana dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo kamid ahaa kuwii buuxiyay shuruudihii dib u dejinta kuwaasoo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Mareykanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.
Haatan dhageystayaal waxaanu ku nasanaynaa dhinaca ay kalmaha heesaha. Maru waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyey in Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare. 20 senator ayaa codkooga siiyey, halka 84 ay ka diideen codbixin xalay dhacday. Senator Susan Collins oo laga soo doortay gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca xubnaha xisbiga Demuqraadiga oo iyagu diidanaa ansixinta xaakim Amy. Collins ayaa hore u sheegtay inaanay u codayn doonin xaakim Barrett, iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhowaanshiyaha doorashada madaxtinimada Mareykanka. sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP, ma jiro xaakim maxkamadda sare ku biiray, isagoon haysan codadka xisbiga laga aqlabiyadda badan yahay 150 sanee la soo dhaafay. Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump, oo ka mid noqday 9 xaakim ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda Afghanistan ay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 6,000 oo rayid ah intii lagu guda jiray 9 bilood ee u horreeyay sanadkan. tiradaasoo muujinaysa inay 30% ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sanadkii hore isla waqtigan. Warbixintan oo ay soo ururiyeen howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa imanaysa xilli wadaxaajoodyo nabadeed oo toos ah ay u dhexeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan, kuwaasoo ka socda dalka Qatar 12-kii bishii Sebtembar, inkastoo aanay jirin wax horumar ah. Saacada uun kadib ee markii hay-adan dunida matasha ay warbixintan soo saartay maanta, ayaa bam ku qarxay magaalada caasimada oo dalkaasi Afghanistan ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. howlgalkan kaalmada qaramada midoobay Afghanistan oo magaciisa loo soo gaabiyey UNAMA ayaa diiwaangeliyey dhimashada 2,117 qof oo rayid ah iyo weliba dhaawaca 3,822 laga soo bilaabo 1-kii bishii January ilaa iyo 3-kii bishii September, iyagoo sheegay in dalkan ay dagaaladu halakeeyeen uu weli ku jiro meelaha dunida dadka rayidka ah ay ugu dhimashada badan yihiin.
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xubnaha aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka ayaa habeenkii xalay ansixiyey Amy Coney Barrett, oo haweeney uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump usoo xulay inay ka mid noqoto 9 garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. haddaba sidee codbixintu u dhacday iyo raadka ay Amy Coney Barrett ku yeelan doonto dacwadaha hor imanaya maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. ugu horeyna waxaan weydiiyey sida codbixintii xalay ay u dhacday.
maxamed Xuseen la dhowray ayuu u dhacay labada xisbi ee ugu badan golaha sanadka ee dalka Mareykanka waa xisbiga Dimuqraadiga Jamhuuriga. xisbiga laga qiyaasay inta badan ayuu u dhacay. waxaan soo baxaadirin runtii codkoodana maya loo tiriyey Dimuqraadigii, halkii xubnihii Jamhuurigana intooda badan waxaan ka ahayn 1 senator ay ahaa iyo in maaragtay la qaato qaadiga ay isku raaceen.
waan garta marka hal senator oo jamhuuriya diiday,
hal senator ayaa diiday, iyadu waxay ku jirtaa doorasho gobolka Maine ayay kasoo gashaa. waana senator hadda doorasho ku jira oo xogaa ay gobolkeeda loo tiriyey inay ku badan yihiin dadka dhinaca dimuqraadiga u janjeera. marka saa daraadeed iyadu waxay la safatay xubnii dimuqraadiga ee golaha sanadka, iyadoo oo markaas leh waxaa fiicnaan lahayd in madaxweynaha soo socday oo la dooran doonay uu xaq u yeesho inuu magacaabo qofka kusoo biiraya waqtiga magacaabida Amy Coney Barrett lagu dareeyo maxkamadda dastuuriga ana waqti aad u kooban ayay ahayd ayay ku doodeysay. saa daraadeed iyadu waxay la codeysay xubnihii yidhi maya.
waan gartay hadda 7 bisha ka hadhay doorashadii dhowr arrimood baa dhici karaya, dhowr ihtimaal baa dhici kara. waxaa dhici karta madaxweyne Donald Trump inuu si toos ah u guuleysto, waxaa dhici karta Joe Biden inuu si toos ah u guuleysto, waxaa dhici karta doorasho muran ka dhashay oo maxkamadda sare loo baahday inay timaado. haddii aynu ka hadalno haddii madaxweyne Donald Trump uu si toos ah u guuleysto, dabcan wax walba waa sidii la doonayay u noqonayaan isaga. waanu iman doonaa haddii Joe Biden guuleysto, laakiin haddii muran uu ku yimaado doorashada madaxtinimo ee Mareykanka
oo loo markaa loo baahdo maxkamadda sare siduu xaal ku ekaanaya waslada?
Waxay u arkaan in uu isbedelay isku dhelitirnaantii xubnaha maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka oo lagu yaqaanay in maaragtay 4-5 ay u qeybsan yihiin, laakiin markaan 6 ka mid a 9 xubnood ee maxkamadda dastuuriga ayaa waxaa loo tiriyay inay yihiin xubno ulinyar dhacdiinka. Haddii ay doorashadu gasha qeybtoonna, waxaa laga yaabaa in ay ka soo dhex muuqdaan ugu yaraan dhowr xubnood oo madaxweyne Donald Trump isagu magacaabay. Hase yeeshee, magacaabista ka sokow waxaa lagu yaqaanaa maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanku in ay ku dhaartaan in ay u hoggaansamaan dastuurka mar walbana ay ka taliyaan ayaha guud ee dalka Mareykanka.
Waan gartay. Weli waan iman doonaa haddii Joe Biden uu guuleysto. Hase yeeshee, hadda waan ognahay in Amy Coney Barrett loo doortay inay noqoto xubin maxkamadda sare. arrimo dhowra jira oo muran ka taagnaa dalka Mareykanka oo ka mid yahay daryeelkii caafimaadkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu keenay, Obama Care lagu naanayso. Waxaa kaloo jira arrin caruurta la iska soo ridayo iyo xorriyadda loo siinayo qofka dumarka inay go'aankeeda qaadato iyo arrimo kaloo muhiima. Marka bal arrimahaas say u ekaanayaan bilaha soo socda?
Dad badan oo kasoo horjeeda magacaabista Amy Coney Barrett waxay taasay xuskanayaan runtii waxay leeyihiin maxkamaddu waxay u jinjeertay dhinaca midig ayay u jinjeertay, waxaana suurtagal ah in shuruuc badan oo soo jireen ahayd in wax laga bedeli karo haddii ay jamhuuriga damcaan waqtigan xaadirka ayagu isticmaalayaan maxkamadda dastuuriga. Waxaan ognahay Amy Coney Barrett inay la soo shaqeyn jirtay xaakimkii caanka ah ee geeriyooday dhowr sano ka hor la dhihi jiray Scalia, kaasoo isagu si bareer u dhihi jiray shuruucda qaarkood ee ka dhawaajiso kale sida kan ilmaha iska soo hordaya loo yaqaano Roe v. Wade in uu ahaa qalad mudan yahay in laga noqdo. Marka dadkaasi dhinacaas bidix kasoo macnaha u janjeera waxoogaa walwal ayay muujinayaan, waxaana muuqanaysa in maxkamadda isu dheelitiraanshahaadii uu meesha ka baxay muddo dheerna uu ka maqnaan doono runtii, maadaama oo madaxweyne Donald Trump ay u suurto gashay inuu xubno dhalinyaro ku soo daro oo muddo la filayay inay kasii shaqeeyaan.
Waan gartay. Aanu nimaadno haddii Joe Biden madaxweyne xukunka hore Mareykanku uu guuleysto xilka madaxtinimo isagu qabto, isla shaqeynta maxkamadda sare iyo aqalka cadi siday u ekaanaysaa? Dad baa ka hadlaya in maxkamad tirada la kordhiyo, bal sawir guud naga sii siday wax u jiraan?
Wallahi waxay ku xidhnaan doontaa wixii marba yimaada ayay ku xidhnaan doontaa. Waxaan ognahay in hadda xukuumadda jirtay mar walba ay ku tashan jirtay in go'aamada maxkamadaha hoose dhaliili jirtay iyada oo maaragtay ku tashanaysa maxkamadda dastuuriga. Waxa markaas yimaada ayay ku xidhnaan doontaa, laakiin waxaa jira guux hoose oo xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay soo jeedinayaan, maadaama oo jamhuuriga ay usuurto gashay in ay xubnihii isu dheelitiraantii ay bedelaan oo ay 6 xubnood ku yeeshaan 9 xubnood ee maxkamadda dastuuriga, in ay badiyaan oo ay wax ka bedelaan tirada guud ee maxkamadda dastuuriga si usoo noqdo isu dheelitiraantii xubnahaasi. Taasina waa arrin aysan runtii aada ugu sii dhiiranin intooda badan, gaar ahaan uu ka warwareegaa markii la weydiiyo Joe Biden. Laakiin waa guux ka jira xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa oo mar haddii uu guuleystana waan arki doonaa arrintaas inay ku dhiiradaan hor ushii qaadaan. Laakiin arrintaasi madaxweynaha inay ku guuleystaan keliya xisbiga dimuqraadiga uguma suurtagelayso, waa in ay sidoo kale golaha sanadka iyo aqalka hoose labadaba waa inay helaan ama ay mid aqalgeed weyn ku helaan. Marka isbedelkaas yimaada ayay ku xidhan tahay iyo mandate-ka shacabka Mareykanku ay siiyaan ciddii marka doorashada ku guuleysato.
Waan gartay. Taariikh ahaan ma jirta xilli la bedelay tirada garsoorayaasha maxkamadda sare?
Waqtigii ay maxkamaddu ordinka ahayd, haa, waa la bedeli jiray. Markii u horreysay maxkamadda dastuuriga waxay ku bilaabatay, waxaa jiray maxkamado, maadaama wadanku iska cusbaa, maxkamado wareega ayaa jiri jiray dalka Mareykanka. Marka mar waxay ahaayeen 7 ahaayeen, mar 10 ayay ahaayeen, mar 5 ayay gaareen. Marka waqtiyada guurguurkaas iyo wadanku uusan weli saldhiganin isbedelo ayaa lagu sameyn jiray, laakiin markii intii mudadii u dhimbaysay oo 300 xabad ka badan waxa mudan inay saldhigatay oo 9 xubnood ay ku saldhigatay. Marka haddii ay arrin timaado waa arrin dib loo noqday muddo dheer kadib in isbedel lagu sameeyo maxkamad dastuuriga, taasoo in badan wax isbedel lagu sameeyay 9 xubnoodna ahaan jirtay muddo fara badan. Inkastoo markii dambe ay maxkamadaha federaalka ahee qaybaha kala duwan fadhiga kula dalka Mareykanka ay gaareen 13 qaybood ay hadda ku kooban yihiin, haddana isbedel laguma sameeyay. Marka waxay noqon doontaa arrintani isbedel weyn oo soo kabta.
dhegeystayaal, intaas waxaa noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. xubnaha aqalka sare ee Kongreeska Mareykanka oo ansixiyey Amy Coney Barrett inay ka mid noqoto 9 garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada dooda gaaban iyo wariyaha V O A da ee Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. maalintii shalay oo Isniin ayaa si rasmi ah loo daahfuray barnaamijka B B I da ama Building Bridges Initiative. 5 mar doorashooyinku marka ay dhacaan ay rabshado dadku la kulmaan iyadoo lagu murmo doorashooyinka, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee Jubilee 2 doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. isla markaana dowladdu haatan ay ku doodayso gaar ahaan Jubilee in dib u habeyn lagu sameynayo iyadoo kaashanaysa mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga, qodobo ka mid ah dastuurka, isla markaana afti laga qaadayo dadweynaha si markaasi looga shaqeeyo barnaamij u wada cuntami kara dadweynaha reer Kenya, isla markaana dakhliga si wanaagsan loo wadaagi doono. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saalax Cabdi Sheikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI-da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka. fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. midda ugu hore waxa weeyaan isbedelka bil'aadan oo dhan baa doonahayaa. isbedelka wadanka aad buu ma aragtay BBI-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. maxaa yeelay midda ugu horeyso awoodii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinayaa oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihi la siinayo iyo dhaqaalihii. anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalidaba.
Saalax Cabdi Sheikh,
anista u arka horta BBI-da waa isbedel oo dad yar ay wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbedel badan ay u baahanta, laakiin isbedelka ay u baahanta meesha kuma qorno. isbedelka ay u baahanta Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaala oo ismaamulka, in laga bedelo tan oo presidential system, tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary, oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awoodi la siiyo baarlamaanka si fuul ah. BBI waxay qoreysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha sida awoodda hadda aad leeyahay yeelan doono, laakiin la hagaajin doono prime minister oo aan awood lahayn oo nahnin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah, oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara, markaad rabaan aad shaqada aad siin kara. midda labaad, dalka Kenya uma baahna riboot cusub. sanadihii 6 soo dhaafnay 6 riboot aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta. gazetka waxa ku qornaa Standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion, waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa, laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4-6 million oo macluul ah. marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin
mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meelmariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharcigii 2010 markii la bedelay qaynuunkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaaladii oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maaragtay soo galay maaragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaabay maareeyta prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa maareeyta laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI-da taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maareeyta meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maareeyta wadamada kale ay ka jiraan Jarmalka iyo programyaha ugu badan hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa PWA parliamentary system maareeyta nidaam oo maareeyay isku maamulayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dr saalax waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoro taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiinu aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la ka badan karaa marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro BBI
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI-da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan ba ka hor imaadin wax ayaga dhibku ay wax ayaga dheef weeyaan labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrisa BBI-da soo qaada dokumentiga soo qaada dad akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii inay qabato ahayd oo marka inay dadkii u soo bandhiga hayso ugu dhiga haysa siyaasahan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeysa oo in 1.5 million la siiyay khayraadka dalka la siiyay countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senetka uma baahna dadka in loo warqeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta canshuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa la laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption ka badan oo ka socdo oo waliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruption ka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeylidaani intaanu wiibi uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkayna wuxuu bari anaga waxaan nagala dhacsiinayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay hadda BBI la mariyo yaa ka faa'iida ah noosta waxa ka faa'iida malee noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyinta waa ka soo tageen meeshi wax jooga malee qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadan macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxaa tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyibari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyibari Haajir
wallahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeysay hadaanu nahay Soomaalida aan hata nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka horeeyay wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah
hal kuuro iyo hal nina markii la yiraahdo waa laga badan yahay, hal cod ah iyo hal nina markii la yiraahdo waa laga badan yahay. Laakiin markay imaato ma aragtay inay awoodda la keeno baarlamaanka, baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali u maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister. Mid kale, dhibaatooyinka haddana haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI haddii la sameeyo. Maxay la ismaamulba iman ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna, sida hadda kilinka shanaad iyo imaarada meelaha kale la iska maamulahayo nabadgelyada mar haddii gacanta la geliyo wax walba dhana uu ku soo maartu ku fududaanaya. Macallimiinta adaa qoranaysa, sida hadda takhtariinta iyo maarada kulli aad u qoranayso. Marka waxaan aaminsanahay meeshan waxaa iman doontaa daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Reynoldistan, Reewo Qoyi Bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay. Waxaa la yiraahdaa doqonta ma arsato, markay il hesho ma arsato. Maanta waxaan malaynayaa waa waqtigii Soomaalida ay arsan lahaayeen sharciga qaynuunka la bedelahay. Inta hadda aan sheegnay haddii ku jirto waa inaan ma aragtaa si fiican aan u qaadno oon u codayno weeyaan.
Ad ayadu mahadsantihi kuwaas waxay ahaayeen Saale Cabdisheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Dood digaamneed inta aynu joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinayay,
balse marka hore warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyey in Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare. 20 senator ayaa codkooga siiyey, halka 84 ay ka diideen codbixin xalay dhacday. Senator Susan Collins oo laga soo doortay gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca xubnaha xisbiga Dimuqraadiga oo iyagu diidana ansixinta xaakim Amy. Collins ayaa hore u sheegtay inaanay u codayn doonin xaakim Barrett, iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhawaanshiyaha doorashada madaxtinimada Mareykanka. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP, ma jiro xaakim maxkamadda sare ku biiray isagoon haysan codadka xisbiga laga aqlabiyadda badan yahay 150 sanee lasoo dhaafay. Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqday 9 xaakim ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda Afghanistan ay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 6,000 oo rayid ah intii lagu guda jiray 9 bilood ee u horreeyay sanadkan. Tiradaasoo muujinaysa inay 30% ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sanadkii hore isla waqtigan. Warbixintan oo ay soo ururiyeen howlgalka kaalmada Qaramada Midoobay Afghanistan ayaa imanaysa xilli wadaxaajoodyo nabadeed oo toos ah ay u dhexeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan, kuwaasoo ka socda dalka Qatar 12-kii bishii Sebtembar, inkastoo aanay jirin wax horumar ah. Saacada uun kadib ee markii hay-adan dunida matasha ay warbixintan soo saartay maanta, ayaa bam ku qarxay magaalada caasimadda oo dalkaasi Afghanistan ee Kaabul ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Howlgalkan kaalmada qaramada midoobay Afghanistan oo magaciisa loo soo gaabiyey UNAMA ayaa diiwaangeliyey dhimashada 2,117 qof oo rayida iyo weliba dhaawaca 3,822 laga soo bilaabo 1-kii January ilaa iyo 30-kii Sebtembar, iyagoo sheegay in dalkan ay dagaaladu halakeeyeen uu weli ku jiro meelaha dunida dadka rayidka ah ay ugu dhimashada badan yihiin.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinayay ayuu kaasi ahaa.
Haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa dhinaca iyo kaalmaha heesaha.
Idaacadda Fiidnimo intaas ayay ku agtahay. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegeynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Booliyo ama dabayshi waa mid naafaysa ama ay suurtagal tahay inay noqoto xanuun wax dilo oo uu sababo booliyo fayras. Booliyo fayras ayaa geli kara habdhiska neerfiska amaba neerfaha, islamarkaana waxa uu sababi karaa naafanimo saacada gudahood, waxaana uu ku dhici karaa dadka da' kasta oo ay yihiin. hase yeeshee caruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ayaa si gaar ah halis ugu ah. Dabaysha ayaa lagaga hortegi karaa talaal, hase yeeshee lama daaweyn karo haddii ay qofka ku dhacdo. sanadkii 1988 ayaa golaha guud ee caafimaadka dunidu ballan qaadeen inay cilib tirayaan dabaysha oo xanuunu ka mas-uulaa in ka badan 350,000 caruur ay ku naafoodo sanadkii 2025 waddan. kaalmada hay-adda USAID ayaa gacan ka geysatay ka cilib tirka dabaysha Ameerika sanadkii 1999, galbeedka Baasifiga sanadkii 2000, Yurub sanadkii 2002, koonfur bari qaaradda Eeshiya sanadkii 2014, iyo ugu dambeyn qaaradda Afrika. iyadoo bartamihii bishii August Afrika loo yaqiinsaday inay ka dhammaatay dabayshu kadib 4 sano oo kiisas cusub aanay jirin. Nigeria ayaa ahayd dalkii u dambeeyey ee gaara hannaankan adaga lagu yaqiinsado, iyagoo ku biiray 64 dal oo gobolka ah oo tallaabadan caafimaadka bulshada ah ee taariikhiga u dabaaldegay. maanta kiisaska dabaysha waxaa la yeereeyey 499.9. Afghanistan iyo Pakistan oo keliya ayaana kiisas dabaysha ah oo gudahooga ku fiday la tacaalaya. waddamo badan ayaa jidka ay u mareen ciribtirka dabayshu ma aanu ahayn mid sahlan, khilaaf daba dheeraaday, warxumo tashiil, dadka oo barakacaya, bulshada meelaha durugsan ku nool, iyo caqabado kale ayaa hakiya sii socoshada dadaalka ay dalalkaasi wadeen si ay ula dagaalamaan fayraska. si kastoo ay ahaataba, haddii la rabo in la joojiyo isugudbinta waarta, ka falcelinta sii jirta oo horumarsan waa inay sii socotaa, keliya iyada oo la horumarinayo daacadnimo adag iyo weliba hal abuur oo mushkiladda lagu xalinayo. shaqo adag oo ay qabtaan bulshada maxalliga, dowladda, iyo danayaasha caalamiga ayaa ta lagu gaari karo dabayl la'aan. iyadoo la kaashanaya howlwadeennada caafimaadka ee aan xad ka lahayn, hogaamiyaasha bulshada iyo mutadawiciinta aan weligooda gafin ilmo keliya inay gaadhaan, ayaa taageerada USAID ee ku aadan dabargoynta dunida ee xanuunka dabayshu ay caawisay in la xaqiijiyo in ka badan 400 milyan oo caruur sanad kasta dabaysha laga tallaalo. maanta ku dhawaad 19 milyan oo qof ayaa lugeynaya kuwaasoo naafoobila, sidoo kalena in ka badan 1,500,000 oo qof ayaa nool oo kuwaasoo ay dhici lahayd inay dabaysha u dhintaan. sanadkana 2000 waa mid xusid mudan in loo dabaaldego maalinta caalamiga ah ee cudurka dabaysha, iyadoo Afrika loo yaqiinsaday inay ka xorowday dabaysha, walow COVID-19 uu weli carqalad ku haya adeega caafimaadka dunida. sida barnaamijyadii tallaalka ee joogtada ah iyo hore u socodkii, USAID iyo xulafadeedu waxa ay qorsheysay inay adeegsato casharadii laga bartay iyo tasiilaadkii loo dhisay ee jidka lagu cilib tiray xanuunka dabaysha, inaan la socodsiino kuwa ka falcelinaya xanuunka hadda baha iyo xanuunada mustaqbalka faafi kara. dhegeystayaal, taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.